Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. Lightguard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. Lightguard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig færre priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek Lightguard ud på lightguard.dk eller find linket i beskrivelsen. God træning. Jeg skal være ærlig, når jeg, men det er jo med lidt næver, jeg sidder over for sådan en som dig.
Ja, det skal jeg.
Fordi du er jo, i min optik er du jo lidt the grand old man.
Ja.
I alt, hvad der hedder radio og podcast.
Old er i hvert fald rigtigt.
Så jeg håber også, jeg kan få nogle fifud af dig.
Ja, selvfølgelig. Nej, jeg vil sige, at jeg har altid haft det sådan, når jeg laver et program, at programmet ikke starter, når vi går i gang, og at du trykker på rec. Altså det, for mig, der starter mit program, når gæsterne kommer.
Ja.
Og så handler det om at få dem til at have det godt og føle sig godt tilpas.
Ja.
Og hvis der er flere gæster, der er der jo tit i det, de ting, jeg laver, få dem til at snakke sammen. Og hvis samtalen egentlig mellem dem kører godt, så trækker jeg mig lidt tilbage. Og hvis der skal laves lidt fødselshjælp og spørgsmål, og de ikke kender hinanden så godt, så går jeg ind og snakker med. Men det vigtigste, det er, at når vi ligesom sidder i studiet, og nogen så trykker rec, så er de godt tilpas, fordi det bliver bare et bedre program.
Ja.
Hvis man er tryg og føler, det er et trygt rum at være i. Så jeg har altid haft det sådan, at programmet starter, når de ankommer.
Ja, okay. Så det handler om at skabe sådan en tryg ramme?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, så bliver det bedst.
Ja, altså noget af det samme, jeg gør, det er jo, at den podcast, jeg laver her, kan jo også være sådan en, der går sådan lidt i dybden og snakker om meget personlige ting en gang imellem. Og så har jeg ligesom fundet ud af, efter 250 afsnit, at hvis jeg giver noget af mig selv, inden vi starter, som regel, så får folk historien med, at du ved, jeg var iværksætter og havde en virksomhed og gik ned med stress og var en dårlig far og stoppede det hele og begyndte at lave podcasten og gå all in med det.
Ja.
Så er det ligesom om, at når folk de føler, at de får sådan den information fra en, som er sådan ret sårbar, så tør de i højere grad også at være sårbare over for en.
Ja, ja, ja. Altså, jeg kan huske, at jeg engang var... Jeg skulle mødes med en ven og drikke kaffe. Og det var... Vi var venner, men vi var venner fra medieverdenen, og det kan nogle gange godt være sådan nogle kaffe, nogen, hvor... Hvad har du gang i? Hvad har du gang i? Har du set det? Har du set det? Ved du, hvad nogen er i gang med at lave? Altså, det er meget fagligt, det hele.
Mm.
Og så... mødes vi, så han sidder allerede, så siger jeg så, ej, hvordan går det? Og så siger han, jeg synes godt, det går særlig godt. Skal vi ikke snakke lidt om det? Og der tænkte jeg, okay, så er det jo en anden samtale, vi skal have lige pludselig, og det var faktisk meget fedt, det der med, at der bliver åbnet op, fordi så gider man også godt selv tale om nogle andre ting, som er væsentlige, fordi nogle gange i den her verden, som jeg agerer i, og som du jo også nu agerer i, han kan det godt blive en lille smule, jeg siger ikke fluffy, men lidt overfladisk en gang imellem. Og der er det altså meget rart at tage fat, og det gør man jo også bedst ved nogen, man godt kan lide.
Er det sådan et behov, du altid har haft, det her med at gå lidt i dybden?
Ja, men jeg synes faktisk, det er rigtig... Jeg er meget enig med dig i det der med, at hvis du giver noget, så får du også noget. Og sådan er det jo. Og jeg kan godt lide at blive lidt klogere på dem, vi taler med. Og jeg sidder jo hele tiden og vil gerne prøve at, hvad kan man sige, udvikle mig. Og et dårligt eksempel det her, men jeg ser jo ikke Flow TV mere.
Nej.
Rigtigt. Det eneste, jeg sådan...
Så er vi to.
Nogle gange, man vælger jo, når man vil se noget og sådan noget, men vi ser, mig og min kone ser Gift ved første blik.
Ja.
Det er det, vi gør nu. Det er det eneste, vi ser sammen. Det er rigtig fedt. Og så var der en, som sagde, at hver gang jeg er i gang med at fortælle et eller andet, så er det som om, du sådan byder ind og overtager historien med noget, du selv synes er vigtigt. Og så føler jeg lidt, at du ikke hører, hvad det er, jeg siger, fordi du får det til, og jeg tror ikke, du gør det med vilje, men du får det til at handle om dig. Mm. Men det var jo egentlig mig, vi talte om. Og der kan jeg da huske, der kiggede jeg lige på min kone og sagde, gør jeg også det? Og hun sad bare og grinte, fordi jeg vidste, du ville sige det. Fordi det tror jeg måske godt, jeg kan have en tendens til, fordi jeg synes, jeg har nogle ret mange historier, som passer lige med det, du har sagt.
Mm.
Og så kan man jo rent høflighedsmæssigt godt lige afvente og lade den anden gå færdig med sin fortælling. Det er jo også vildt provokerende. Man gider da heller ikke selv blive afbrudt i noget. Nej. Jeg var lige i gang med noget. Gider du ikke lige holde din kæft?
Ja. Er det ikke lidt en arbejdsskade også?
Jo, det tror jeg.
Altså fordi du bliver jo bombarderet med historier.
Ja,
altså,
men jeg synes, altså noget af det, der er en arbejdsskade, når man sidder og ser ting, og det kan være, jeg er ude og se et show eller et eller andet, eller jeg ser et nyt tv-program, jeg er altid spændt på, hvordan starter de, hvad er for et anslag, de laver, hvorfor siger verden det der på det tidspunkt, og hvorfor siger han så meget i starten, hvorfor ikke give en lille lunch til senere? Så jeg sidder hele tiden sådan og evaluerer, jeg meget dårligt til at høre radio også, fordi jeg sidder altså og laver efterkritik, og det er altså ikke kun, fordi det er dårligt, også hvis nogen er gode, man siger, hold da kæft, hvor er hun god hende der. Altså, det var virkelig en fed måde at starte på. Men jeg ville nogle gange ønske, at jeg bare kunne høre et radioprogram, ligesom en rigtig lytter. Altså, ja. Det kunne da være fedt. Og så siger jeg, så nogle gange, sådan, når jeg siger det der, så jeg siger det til, hvis en af mine sønner er med i bilen, eller min kone, eller sådan et eller andet, så siger de, jeg tror simpelthen, du overtænker det der. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker over de der ting. Hvorfor kan du ikke bare høre et program? Og der har jeg det sådan, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo også i detaljerne, at man forfiner et produkt. Ja. Og derfor noget er virkelig godt at blive hængende, og noget ikke gør.
Kan man blive for detaljeorienteret?
Ja.
Har du selv lidt af det?
Nej. Hvordan skal jeg sige det? Jeg var meget i gamle dage på Monopolet. Det var 100 år siden, vi startede det. Men så kunne jeg nogle gange godt... Når jeg cyklede hjem, så gik jeg altid i gang med at lave efterkritik på cykelturen hjem. Og nogle gange kunne jeg også bruge flere dage på at irritere mig over nogle detaljer, nogle muligheder, jeg ikke havde grebet, som kunne have taget samtalen eller diskussionen et andet sted hen. Hvorfor spurgte du ikke om det? Det er jo en decideret åbning, når han siger, at jeg har selv haft problemer med relationer. Hvorfor siger du så ikke? Prøv at fortælle mig om det, eller hvad det nu kunne være. Det var, og nu er jeg mere afslappet omkring det. Altså, jeg er mere afslappet omkring det.
Ja, for det er også en fin grænse, ikke? Fordi at man er perfektionistisk, kan jo være godt, men jeg plejer jo altid at sige til en grænse, ikke? Fordi jo. At altså, perfektionisme kan jo også være et udtryk for frygt. Altså, at man bliver så perfektionistisk, at man aldrig får noget, får aldrig noget ud over rampen.
Ja, men det er helt rigtigt. Lad du mærke til, at jeg lige var ved at afbryde dig igen der, men noget
det er okay.
Du sagde, og
det
så gjorde jeg det.
Det er jo en samtale, det her, ikke en interview. Så.
Du skal altså også afbryde mig. Lov mig, at du afbryder. Nej, men jeg synes bare, jeg gør det, at jeg forbereder mig så godt jeg kan til det, jeg nu skal lave. Og så lægger jeg det faktisk også lidt fra mig igen, fordi noget af det sværeste ved at interviewe, synes jeg, er jo ikke at skrive nogle spørgsmål og stille spørgsmålene. Mm. Det kan vi godt, og vi kan lave et forløb, og på et tidspunkt skal vi snakke om det, så skal vi derhen, og så skal vi derhen, og så slutter vi af med noget med fremtiden, eller hvad søren det nu kunne være. Det sværeste er jo at lytte.
Ja.
Og det lyder jo nemt, altså lytte efter hvad? Den anden siger.
Mm.
Og det kan man Og der synes jeg nogle gange, at forberedelse og en velforberedt plan kan nogle gange mudre det.
Mm.
Fordi hvad nu, hvis du siger noget, jeg ikke havde regnet med,
ja,
som er mere spændende, eller faktisk mere fortællende, end der, hvor jeg troede, vi skulle hen. Det er da dejligt, det er da vidunderligt at blive overrasket i en samtale.
Ja.
Altså, det vil jeg sige til, da jeg lavede efter, eller hvad hedder det, sådan noget, hvad hedder sådan nye værter på P3 i gamle dage, så havde jeg sådan nogle sessions med nogle af dem. Så sagde man, prøv nu bare at lytte efter.
Mm. Ja.
Lyt nu bare efter.
Har du nogensinde, altså nu sagde jeg jo, at jeg godt kunne være lidt nervøs ved at sidde over for dig.
Ja.
Fordi vi er lidt inden for samme felt, og jeg ser dig lidt som...
Ja, jeg synes, ser os som kolleger.
Ja, men jeg ser dig lidt som den altvidende storebror.
Ja.
Har du nogensinde selv været nervøs?
Mm. Altså, jeg har...
Og hvem var det?
Jeg har været nervøs. Selvfølgelig har jeg været nervøs, og når jeg har været i nogle situationer... Jeg kan huske det første radioprogram, jeg skulle lave, hvor jeg var vært, og det var live, og det var på P3, og det var i det gamle radiohus. Og jeg kan huske, at vi skulle køre, som er sådan en smuk bygning, og jeg elsker radiohuset stadigvæk. Så er der sådan en lille elevator, hvor man kører op på fjerde sal, og så går man ind i det hed Studie 44, det var grønt med grønt klæde. Og jeg kan huske, at jeg stod i elevatoren der bare helt alene, der var sådan nogle spejle. Det var sådan en lille et tomat personers elevator. Og sådan en spejl, så kiggede jeg bare på mig selv og sagde, hvad fanden tænker du på, Marker? Nu skulle du op i Studie 44. Det der, hvor tæskeholdet har sendt. Du kan slet ikke bære. Du kan slet ikke bære det her. Og jeg var virkelig nervøs dengang. Og jeg kan huske, at jeg går i gang, og jeg laver min intro, sætter en plade på, og så kom der sådan nogle... Det er så lang tid tilbage, at der kom faxer. Det var ikke... Og en af de første, der kom, det var at få den bunderøv ud af radioen. Fordi jeg var noget mere nordjysk, eller talt noget mere nordjysk, end jeg gør nu.
Mm.
Og det var jo nerver det hele, og selvfølgelig er man nervøs, når man skal på første gang. Jeg er også nervøs, når vi har de der store, når jeg har lavet de der store tv-shows og sådan noget, hvor jeg har lavet en del af. Men det heldige er, at jeg får, jeg bliver nervøs, men jeg får gode sommerfugle i maven.
Ja.
Altså, det er ikke noget, der hæmmer mig. Det er lidt ligesom, at vi skal bare lige have introen på plads. Vi skal bare lige godt fra start.
Ja.
Så slapper jeg meget af i det, og så har det faktisk også hjulpet mig, at mange af de gæster, jeg har med, eller hvordan det nu er, nogen, jeg skulle præsentere, de er mere nervøse end mig.
Ja.
Og det giver faktisk mig sådan en... Nu skal de kunne komme til mig og være nervøse, og så skal jeg have en eller anden ro i det, jeg laver, til at jeg kan berolige dem, for det er jo også jobbet, synes jeg, som vært. Hvis du gerne vil have det bedste program, så skal alle være gode.
Ja. Ja, man skal få sine gæster til at ligne rockstjerner, ikke?
Ja,
ja,
det er da det, og det var da det, vi altid også gjorde med kender typen og sådan noget med Anna og med Flemming. De skulle jo også håndteres på forskellige måder, fordi de er forskellige mennesker.
Mm.
Og det vigtigste for mig, synes jeg, var... Selvfølgelig skal jeg kun mine egne ting, men jeg vil også virkelig gerne glemme nogle af mine egne ting, hvis jeg får mulighed for at gøre dem gode, så de kan shine, fordi det er eksperterne i det her. Jeg er jo bare en, der skal drive det videre.
Mm. Hvad så med den unge Mads? Var han interesseret i shinet til at starte med? Altså, var det også der? Var det noget af det, der drev dig?
Nej, altså jeg var... Altså... Jeg skulle være sportsjournalist, da jeg kom på journalisthøjskolen og ville være sportsjournalist. Det var sådan min plan. Det tænkte jeg, det ville jeg være god til.
Ja.
Så det var egentlig det, der var i min tanke, skrivende sportsjournalist. Og jeg fik også, jeg kom også på, da jeg var udlært, så fik jeg et job på, først på DR Sporten, noget freelance, hvor vi var ude og dække Superliga-kampe. Jeg var med som følge, kan man sige. Men så fik jeg også et job på Berlingskes sportsredaktion. Og det var min plan, for jeg synes, det var den bedste sportsredaktion, der var i Danmark på det tidspunkt. Dem, der var sindssygt dygtige. Men jeg kan også huske, at jeg sad ude på et eller andet stadion i Gladsaxe en aften og så en eller anden fodboldkamp og skrev en note om, at der var nogen, der havde haft et skud tæt på overliggeren. Og jeg kigger på den der note der bagefter, da jeg skal skrive artiklen, og tænker, jeg er jo bund og grund pisse ligeglad med, om det mål gik ind eller ej. Jeg sidder bare her på Gladsaxe stadion og fryser. Og det var faktisk, det var da jeg kom ind på P3, at det ligesom begyndte at ulme i mig. Min plan var at være redaktør eller producer, som man kalder det i radioen, altså den, der ligesom sidder i øret på verden. Det var det, jeg drømte om.
Ja.
Og så er der en af værterne, der skal på orlov. Og så kigger man rundt og siger, er der nogen der? Vi mangler en. Mads, hvad med dig? Og det var sådan, jeg begyndte, ikke også? Altså, det ville ikke være sket i dag, hvor man skal igennem. Det går i hvert fald ud fra, der er ret mange ledere og mellemledere og ting og sager, der ligesom skal nikke til, at nogen kan komme i radioen, og der skal laves test, og der skal laves det ene og det andet.
Mm.
Og så kan jeg huske, at en af de mere rutinerede sagde, da jeg skulle i radioen første gang, hvor jeg sådan sagde, jeg er lidt spændt på, hvordan det her skal køre. Og så sagde hun, jamen, du skal bare være dig selv. Ja.
Det er lidt svært, når man ved, der er 100.000 mennesker, der lytter med.
Ja, det er det nemlig. Og så også, hvad synes du, jeg er? Altså, hvem synes du, jeg er?
så du også skulle finde din identitet bag mikrofonen, eller foran kameraet?
Ja, det skulle jeg, men altså, da jeg først sad der, at der er ikke noget federe sted i verden, end at sidde i et radiostudie. Det er mit absolute yndlingssted. Jeg elsker radiomediet, jeg elsker lyd, og jeg kan sige det, fordi jeg har prøvet alle genre med fjernsyn også, men vi er jo, det er dig og mig, der sidder her og samtaler, og vi er kun os, og det er ligegyldigt, om jeg kommer til at lave et dobbeltblink, eller se mærkeligt ud, når jeg siger et eller andet, for det er kun lyd.
Ja.
Det var det i hvert fald indtil, at man begyndte også at filme al radio.
Ja, ja. Tror du, radiomediet altså, er bedre til at vise det autentiske menneske, end tv-mediet er?
Ja. Nogle gange, tror jeg. Fordi hvis du har prøvet at være i et tv-studie, så, altså, og også som gæst, man er jo meget bevidst om alt det, der sker rundt omkring, og der er mange mennesker rundt omkring, og der er nogen, der filmer, der er lys, og jeg har nogle gange set radiostudiet som en hule,
ja,
hvor der er rart at være, og det er også derfor, når jeg laver, hver uge laver jeg jo masser af A-holdet, og jeg har tre gæster inden. Og der ser jeg det jo som om, nu er vi fire, jeg ved godt, jeg er studieverden, der skal stille på det her til at køre, men nogle gange så kan jeg også godt se os som fire mennesker, der skal snakke om noget.
Ja.
At vi er et hold nu, og vi må gøre det så godt vi kan, fordi der er altså nogle lytter, der har taget sig tid til at skrive en lang mail om et eller andet, der ligger dem på hjerte, og som er vigtigt for dem. Og det kan være tungt, det kan være let, men vores opgave det er at gøre det. Gå ind 100% og gør alt, hvad vi kan for det. Og så der har jeg det sådan, nu sidder vi altså her. Vi har den her opgave. Lad os snakke om det.
Har der været et eller andet tidspunkt, sådan en forandring i dig, hvor du gik fra måske at være lidt utryg ved dit arbejde, være sådan lidt altså, tvivlende på dig selv, og hvor det går op for dig, hey, jeg kan rent faktisk det godt det her. Hey, ja. Jeg har rent faktisk en stemme, ja, der er værd at blive hørt.
Ja. Altså, jeg tror, når man starter på noget nyt, så er man altid sådan usikker på, er jeg god nok? Er jeg god nok? Og man søger, hvilket er helt naturligt, noget anerkendelse fra folk. Jeg gjorde det, at jeg ret hurtigt, fordi vi er jo i sådan en verden, hvor vi er kolleger, men du bliver også hele tiden bedømt, når du udkommer. I hvert fald på DR dengang, at der er mange, der har meninger til dig. Så jeg valgte sådan en lille privat fokusgruppe med nogle mennesker, jeg stolede på, og som jeg vidste ville sige, hvad de virkelig mente.
Ja.
for ligesom at finde ud af, hvor ligger jeg henne? Er der noget, jeg gør, som er forkert? Er der noget, jeg skal? For du kan godt snakke med dine redaktører, sådan, men nogle gange så vil de jo også bare gerne have, at du har det godt. Og jeg lavede sådan min egen lille gruppe der. Og det gjorde, at jeg faldt sådan til ro i det, og på et tidspunkt, så finder jeg ud af, at jeg faktisk er ret god til det, fordi jeg ikke... jeg besluttede mig også for ikke at prøve at gøre ligesom nogen af de andre. Altså, der var jo nogen radiovært, der var meget dygtigere end mig. Jeg sagde, jeg vil ikke gøre ligesom hun gør, eller han gør. Jeg vil prøve at finde min egen...
Hvor kom den erkendelse fra? Altså,
min egen stil. Jamen, det er
at
fordi...
At forskille sig ud, når alle andre gør en ting.
Ja, men det er fordi, jeg synes nogle gange, at hvis du prøver at være lidt hurtigere i replikken, end du i virkeligheden er, eller du prøver at være lidt mere kontroversiel, end du i virkeligheden er, eller du prøver at være sjovere, end du i virkeligheden er, jeg er ret sikker på, at lytterne mærker det.
Ja.
Jeg tror ikke, de køber den.
Nej.
Så hvis du prøver at gerne vil være autentisk i det, du gør, så har jeg fundet ud af, eller det virkede i hvert fald for mig, at prøve i radioen at være en tæt version af, hvordan jeg er i virkeligheden.
Ja.
Det er ikke en til en, fordi jeg skruer selvfølgelig lidt op på gashåndtaget, når jeg er i radioen eller i fjerner. Men det er ret lige med, hvordan jeg er i virkeligheden, og når folk møder mig, så er det, de ser i fjerneren eller i radioen, er egentlig også sådan jeg er.
Så det har været din formel?
Ja, det er i hvert fald det, jeg har gjort.
Ja. Jeg kæmper selv lidt med det, nemlig. Altså, når jeg kigger omkring i sådan podcastlandskabet og på YouTube, og altså, jeg kan meget hurtigt have en fornemmelse, og den fornemmelse har jeg nemlig ikke med dig, men når man hører nogle programmer, at der er værter, der tager sådan en form for maske på, og så siger de, nu skifter jeg personlighed, og så føles det netop ikke autentisk.
Ja.
Og min naturlige afslappede personlighed er ikke super karismatisk. Så jeg er ikke sådan, hey, hvad så bloggen? Nu skal vi bare have det derude.
Nå, men det er det, jeg mener.
Jeg er sådan ret afdæmpet. Ja. Men jeg har også kunne finde en ro i det, fordi at jeg har tænkt, shit, jeg kan klippe af mange lyttere eller seere, fordi at jeg ikke er den person.
Eller også har du fået flere, fordi de har en fornemmelse af, at han er sgu rimelig troværdig, ham der. Han prøver ikke at gøre sig ud for mere, end han er. Og jeg kan egentlig meget, han virker meget sympatisk.
Mm.
Så hvorfor ikke?
Ja.
Altså, det kan være, det... Altså, jeg, det er jo et eller andet sted, er det jo... Kan vi jo godt høre, tror jeg, når nogen spiller en rolle, og det er også okay, hvis de er skide gode til at spille den rolle.
Ja.
Man må finde sin egen model, og hvad der virker bedst for en. Og så må man jo håbe på, at det også virker godt på lytterne, og på ledelsen, og dem, der nu, og dem, der nu bestemmer.
Altså, den største grund til, at jeg gik ned med stress, da jeg havde min virksomhed, det var fordi, at jeg hver dag gik på arbejde og følte, at jeg skulle være en anden, end den jeg var.
Ja, det er
altså, jeg skulle håndtere kunder på en bestemt måde, være en bestemt chef og leder, og alt sådan noget her. Og det tærede bare.
Ja, det er da en lettelse super at smide den rygsæk. Ja. Var det ikke det?
Jo. Har der været tidspunkter i dit liv, hvor du har følt, at du har bevæget dig over i en anden rolle, end den du var, og du ligesom har måttet trække tilbage?
Nej, altså det har det ikke. Altså, jeg har været meget bevidst om de valg, jeg traf, hvorfor jeg traf dem. Og jeg har også været ret bevidst om, at jeg på visse tidspunkter i min karriere kørte meget hurtigt og lavede virkelig mange ting. Og at jeg også godt vidste, at det her tempo kan jeg ikke blive ved med at være i for lang tid ad gangen. Problemet er, at de ting, jeg fik tilbudt, var virkelig spændende.
Mm.
Og jeg fik lov til at arbejde sammen med nogle af de dygtigste i landet.
Ja.
På det. Og så skal man, altså så er det svært ikke at gå med det, fordi hvorfor skulle du ikke? Du har lyst, det er spændende, der er gode folk omkring dig, der passer på dig, men jeg synes, jeg lavede virkelig meget i en overgang, og der var jeg bange for, at jeg ville brænde ud.
Hvornår var det?
Det var i slutningen af min DR-tid, nogle år før.
Var det dig selv, der har været grådig, aldrig... eller var du også blevet presset lidt ud i det? Eller...
Nej. Nej, der er aldrig nogen, der har presset mig ud i noget. Jeg har altid fået... Kunne du tænke dig det der?
Så var jeg den.
Jamen, det var det jo på et tidspunkt, men det er jo også noget, vil jeg sige, man gør sig fortjent til, så det er jo ikke... Det bliver jo ikke på den måde delt gaver ud. Det er jo ikke... Man får ikke jobs, fordi man er en fed fyr, du skal også være dygtig.
Ja. Har der været et menneske, der har set dig, altså set potentialet i dig, før du selv ligesom kunne se det? Har der været nogen, der har ændret din kurs, retning i livet?
Nej, men da vi snakkede om... Nej. Altså...
Man har jo altid skabt af nogen, ikke? Jo, både jo, godt jo, og dårligt.
Jo. Altså, der er jo bare nogen, der har set noget i mig på et tidspunkt. Og det har været forskelligt, men jeg kan huske... Nu kommer jeg i tanke om, jeg var til sådan en tv-casting en gang, da vi skulle lave aftenshowet. Jeg tror, jeg havde fået jobbet, men de havde ikke rigtig set mig på kamera endnu. Jeg kan ikke helt huske det, men der er jeg ude og lave sådan en tv-casting. Og så skal jeg sige en... og der er vi i 6 eller sådan et eller andet. Jeg tror, det er 2006. Og vi er ude i studiet i den gamle tv-by, og der er 2 kameraer. Og jeg har en tekst til det ene kamera, og så skal jeg gå hen på et kryds, mens jeg taler, og sige noget til det andet kamera. Det var en del af... Og så siger jeg min tekst, og så taler jeg, mens jeg går hen på krydset og finder det andet kamera og siger det, jeg skal sige. Og så da vi ser den her optagelse bagefter, så siger hende der, redaktøren, så det er sgu underligt, du går mærkeligt. Siger, jamen jeg kan godt se, at jeg går mærkeligt. Det er som om, jeg går sådan, som om jeg er ved at falde forover. Og så siger hun, jamen det er også sådan lidt som sådan en rummand, der lige er landet på månen, det er sådan lidt... Og siger, det kan jeg sgu da godt sige. Hvad gør vi ved det? Og så siger hun, jamen skal du ikke bare blive ved med det?
Okay.
Så siger jeg, jo. Det er det, jeg gør. Det er sådan, jeg går.
Ja.
Og så er det sådan, det er. Og det har faktisk været sådan lidt en rettesnor for, hvordan jeg har ageret i det. Jeg synes, det er okay. Jeg synes også, det er okay at lave en fejl og grine. Elsker, når værter laver fejl og griner af sig selv, eller, eller ikke prøver sådan at redde den igen. Det bliver bare endnu mere kikset.
Ja.
Det er jo et eller andet sted befriende at sige, når jeg skulle sige bladlus, og så sagde du fladlus, eller du ved, det er jo ikke helt det samme.
Ja.
Ej, det må I undskylde. Det, jeg mente var, jeg tager den lige, at det der mere reelt, end ja. Man ser så dum ud, når man... prøver at tænke, at nogen ikke har set det, fordi alle har set det.
Vi lever også lidt i sådan en tid, hvor det sådan på en eller anden måde er status quo, at man altid skal være fejlfri, eller altid have ret, eksempelvis. Ikke?
Ja.
Og det er jo også det, der er gået op for mig ved at lave en masse podcast-afsnit nu her, at den største frihed, jeg har følt i mit liv, det har været egentlig at erkende, at jeg taler om alle mulige eksperter. Altså, nogen, der siger det ene, og nogen, der siger det andet. Og jeg har en holdning, indtil jeg bliver tildelt en ny af et klogt menneske.
Ja.
Altså, det er sådan, og den sætning bliver jeg ved med at vende tilbage til, fordi den sætter mig fri. Ja. Den gør også, at hvis nogen forlanger et svar fra mig, så er det okay, at jeg siger, det ved jeg ikke.
Ja.
Eller giv mig lige lidt tid til at tænke over det. Eller...
Ja. Og tænk, hvis politikere en gang imellem sagde det. Ja. Vi fik et spørgsmål, som de ikke kan sige. Jeg ved det simpelthen ikke.
Ja,
på nuværende tidspunkt ved jeg det ikke. Jeg vil gerne undersøge det, men jeg ved det ikke nu. I stedet for at prøve at winge den og svare på noget, de godt ved, i stedet for, fordi de ikke vil svaghed. Ja. Vil man stemme på sådan en, som sagde, det ved jeg ikke. Altså, det kan man jo godt være i tvivl om, siden ingen gør det.
Ja.
Altså, om det kommer til at være det klip, der ligesom bliver hængende.
Ja.
Jeg ved det ikke. Så er det bedre at sige noget andet. Men det vil jo være mere ægte.
Ja.
Jeg synes jo, at jeg kan godt lide... at du sådan fortæller om, at du har været nede med stress.
Ja.
At du har været sårbar i en periode. Fordi det må jo også et eller andet sted, på et eller andet tidspunkt, have været en overvindelse for dig at sige, skal jeg snakke om det her højt?
Ja.
Altså jeg er med på, at man kan have sine egne kampe og køre det, men ligesom også komme ud med det. Det er jo en overvejelse også.
Altså, der er mange ting, jeg har delt, ikke? Altså, min tid som DJ med alkohol, forbrug og kokain og alt sådan noget her, det har jeg. Altså, egentlig, det var et bevidst valg fra starten af, at jeg bare sagde, jeg snakker sgu bare om det hele.
Ja.
Altså, der er nogle ting, jeg ikke har så meget lyst til at komme ind på, altså sådan familie og tætte relationer og sådan noget.
Ja.
Altså det er sådan, det der, kan jeg mærke, min grænse går. Også fordi, så er der andre mennesker, der ligesom bliver involveret, som måske ikke har bedt om at blive...
Ja, ja, lige præcis.
...blive involveret, ikke? Ja. Men det er et dejligt frit sted, at man egentlig tør at sige, hvad man har lyst til, på en eller anden mærkelig måde. Men der er jo selvfølgelig også en grænse som vært, ikke? Fordi at... Så kender du vel sikkert selv den der følelse der, ikke? At man skal jo heller ikke, det er jo ikke, selvfølgelig hedder det Lydvis podcast, men jeg behøver ikke at sidde og fortælle om min politiske overbevisning og sådan noget.
Nej, altså jeg synes, jeg kan mærke jeg tror, jeg har mærket den sidste 4-5-6 år efterhånden nu med, at viljen og mod til at tale om psykisk sårbarhed, ensomhed, de ting, man nu bokser med sådan rent personligt, er blevet større og mere accepteret, fordi der er mange, der har været modige nok til at fortælle om det.
Ja.
At jeg har det svært, og det er der sikkert også andre, der har. Kan vi snakke lidt om det? Og det er faktisk en tendens, jeg rigtig godt kan lide. Jeg synes, der kommer mange dilemmaer nu, hvor det er... Altså, jeg har kæmpet med lidt angst, men det, jeg i virkeligheden vil spørge om, det er noget andet, så angsten egentlig bare er en noget, man har med i bagagen, men det er ikke det, der definerer dig længere, fordi der er mange, der har det, og som arbejder med det, og som også lever et fint liv alligevel, når man er bevidst om, hvad det er, man slås med, og man er ikke bange for at bede om hjælp.
Hvad slås du selv med?
Jeg har lige skrevet en bog, der hedder Mads og Godnat, som står på skulderen af en podcast inde på Podimo, der hedder Mads og Godnat, som jeg har lavet, fordi jeg har svært ved at sove.
Ja.
Jeg har svært ved at falde i søvn, og har altid haft det. Og jeg er også bevidst om, at jeg ikke tror, at det er... Altså, man vil jo sige, jamen, så er du stresset, så er du for meget om ørerne og sådan noget. Men jeg har altid haft det. Så det tror jeg ikke. Eller det føler jeg ikke. Jeg har det godt. Men jeg kommer alligevel til at tænke på, man siger, man skal sove mellem 7 og 9 timer om dagen, og det gør jeg ikke.
Nej. Hvor meget ligger du på?
6.
Okay, ja, det er den lave ende.
Ja, det er den lave ende. Nogle gange er jeg over i den gode ende, nogle gange er jeg under, men jeg ligger der, jeg tracker min søvn.
Ja.
Og det har altid været sådan, og måske er jeg bare sådan en type, der skal det. Men jeg sad bare og tænkte på, om man kunne gøre noget ved det, og jeg har hele tiden haft sådan en idé om, hvis man nu kunne skrive nogle historier, som var spændende, men ikke, eller som var kedelige, men alligevel spændende nok til, at du blev i fortællingen.
Ja.
Det ville være godt, ikke også? Det er røvsygt, det her, eller det er lidt sjovt, men ikke rigtig sjovt, men jeg vil gerne blive og høre videre, hvad der sker. Fordi det har jeg ikke kunne finde med lydbøger, hvor de bare bliver kedelige, og så bliver irriteret. TV-serier, så har du set 2 afsnit, og i gang med det tredje, og du sover stadigvæk ikke.
Ja.
Har prøvet hvalsang og delfiner og pis og papir, ikke også? Men jeg vil prøve at lave nogle historier nu, som handler om os alle sammen, og måske handler om nogle typer, vi kender,
ja.
Og historien ikke rigtig kommer nogen vegne.
Ja.
Altså, det er en meget lille udvikling, der er.
Ja.
Jeg intervjuede engang en fyr, der hed Ken Follett, som har skrevet en bog, der hed Jordens Søjler, som er blevet solgt i millioner og milliarder af eksemplarer verden over. Og så sagde han, at hver side skulle være en page turn, og hver gang du nåede ned i bunden af den her side på min bog, skulle du have lyst til at vende og læse videre. Og næste side, så skulle det være det samme. Hvor jeg har det sådan, min historie, det er kun en lang side. Der er ikke nogen page turner i den. Men jeg har lavet de her historier, og så har jeg lavet dem som podcast først, indtaler dem langsomt på den her måde.
Det er helt raspy.
Det er dejligt at være her. Altså på den måde. Ikke?
Ja, okay.
Og så håber jeg, at folk lytter på dem, og ligesom lige så stille bliver lullet i søvn. Og jeg ved, det sker, fordi folk skriver til mig, at det gør det. Der er nogen, der siger, jeg har lavet en historie, der hedder Tartletter i Torino, Og der var en, som skrev, jeg aner stadigvæk ikke, hvad fanden de tarteletter i Torino skal. Altså, de knækker undervejs. Og det er jo en kæmpe succes. Og det er vildt at lave en podcast, som man håber, folk ikke hører færdig. Det går jo imod alt, hvad både du og jeg står for, med at vi skal prøve at lave indhold, der er så spændende, at de bliver hængende og får slutningen med.
Ja.
Jeg har ikke lavet et tv-program, hvor vi ikke har haft et eller andet svirp med halen til sidst, hvor vi håbede, vi skal have jer så længe som muligt.
Og... Så alle de regler, du har lært, har du skulle bryde med
det? Ja, fordi her må de jo gerne falde fra efter 5 minutter.
Ja.
Eller 10 minutter.
Har det været befriende at arbejde på den måde?
Ved du hvad, det der har været, det er, at det har været... For det første har det været sjovt at mærke, både i mit netværk og de reaktioner, jeg har fået, at der er mange, der skriver til mig, jeg har det på præcis samme måde. Jeg har også svært ved at falde i søvn, eller min mand har... Og nu lytter vi til den her, og nu falder vi i søvn. Jeg bliver simpelthen så glad, for det er kæmpe, fordi jeg ved jo godt, det er et nicheprodukt.
Ja.
Ja, det er det. Men det har været virkelig sjovt og spændende at lave, og jeg nyder at skrive de her historier selv, og opfinde nye verdener. Jeg har gjort sådan nu, at alle historierne hænger lidt sammen.
Mm.
Så de er alle sammen funderet på en vej, der hedder Valmuevej. Hvor nogen, altså den første historie, det er en, der hedder Hans Henrik, som gik i klasse med 3 Morten og 2 Boer, og nævner alle de drenge, han har gået i klasse med, som jo også bare er kedeligt i sig selv. Altså, så kommer der sådan en lang opbremsning af navne. Men alle de her figurer begynder at spille roller i andre historier nu. Så det faktisk hænger lidt sammen.
Så du maler meget sådan visuelt, lyder
ja.
Det til?
Og det er... For det første er det jo sjovt at finde på, hvad de her typer skal lave. Arme Hans Henrik, han arbejder i Power. Det vil jeg... Og han cykler på arbejde hver dag, men han cykler kun i juleuger. Og han cykler heller ikke, når det regner. Han cykler heller ikke i højtider. Og han har lavet en regel om, at når han er på sin cykel, så skal han kunne spotte vinduer, 5 vinduer i huse, han kører forbi. Så må han træde 5 gange i pedalerne. Og så skal han spotte 5 nye vinduer, før han må træde 5 gange mere. Det er jo ikke, ingen er jo interesseret i det. Men det er alligevel sådan lidt spøjst, ikke?
Ja.
Og det ved jeg ikke, om det er sjovt, men jeg har selv brugt den model, da jeg var dreng, så jeg har taget det og proppet det ind i en historie.
Der er sådan lidt tæl for over det. Altså det med, at man skal tæl for, når der hopper over.
Ja, ja, over, ja, det er det, ikke også? Og så nogle gange, så må jeg også godt, så fandt han ud af, at nogle gange var der en strækning på den her rute, hvor der ikke var huse, men så måtte han godt tælle bilruder. Og så gør han det. Så der sker mange ting, for ham.
Det lyder som om, at mine børn også godt vil kunne bruge den.
Nej, det er til voksne.
Nej, okay.
Det er til voksne, fordi okay. Det er også sjovt, der er på et tidspunkt, der skal jeg lave sådan en, der skal jeg skrive en sexscene.
Ja, okay, så er den ikke til, så er
den
ikke til
den
børn.
Den er ikke til børn.
Okay.
Men det er jo også en udfordring i sig selv at lave, skrive en sexscene, der ikke er sex. der ikke er sexet.
Ja.
Og det var, fordi jeg så, i sådan en reel på et tidspunkt, så var der en professor.
Så efter 40 års ægteskab eller et eller andet, så kan det være, at man har lettere ved
det. Ja, det er sgu godt. Jeg så sådan en professor, som sagde, at der er et vigtigt spørgsmål. Hvis du er til en jobsamtale, så er der et spørgsmål, du som du skal stille til ansættelsesudvalget, som er det vigtigste spørgsmål. Du skal ikke stille det først, du skal stille det til allersidst i samtalen. Så vil de huske dig, og du vil komme have store chancer for at komme øverst i bunken
okay.
af kandidater. Og så siger man, hvad er det spørgsmål? Det er, hvad skal der til for, at jeg bliver en succes i denne stilling?
Mm.
Og så skal du ikke sige mere. Så vil de se dig som effektiv, seriøs, en, der har hørt efter, og en, der gerne vil rykke noget.
Ja.
Det er en måde at blive husket på. Hvad skal der til for, at jeg bliver en succes i denne stilling? Det kan du bare tage med. Det kan du bruge, hvis du lige pludselig skal sidde i en samtale. Du må først sige det til sidst. Og så siger hun også, men I kan ikke bruge det spørgsmål alle andre steder. Det skal kun bruges i en jobsamtale. Så det tager jeg så med, da hun er nervøs for jobsamtalen. Går hun hjem, så siger hendes kæreste, måske skulle vi for lige at tage trykket og nerverne. Ja. Og han har lidt rygproblemer, så hun tager tøjet af og ligger på alle fire, og så prøver han at møve sig hen, fordi han har lidt ondt i ryggen, og så siger han, jeg kommer lige ind i sådan 45-graders vinkel, og så skulle du bare blive der, mens hun sidder der og sprutter med noget. Og så er det, hun vender sig om og siger, vil du gerne vide, hvad der skal til for, at du bliver en succes i den stilling? Og det er jo lidt sjovt, men så er heller ikke mere. Det er heller ikke sjovt anden gang. Og jeg vil gerne have, folk høre de her historier flere gange.
Ja.
Så hvad der sker i mit liv, og hvad jeg samler op, der har jeg sådan en app på min telefon, og så indtaler jeg det, og sender det i en mail til mig selv. Og så har jeg sådan en blog, så skal jeg have det skrevet over i en blog, eller jeg skal skrive det selv, fordi så har jeg det fra hånd til papir, så resonerer det bedre hos mig. Og så nogle gange, så laver jeg sådan nogle store post-it, og så har jeg sådan nogle, og så kigger jeg nogle gange på den der tavle med situationer, udtryk, og så skriver jeg ud på det, ud fra det.
Det lyder lidt, altså når jeg kigger på dig, og jeg har fulgt med i mange år, så meget, og det er også en af grundene til, at jeg godt kan lide, hvad du laver, fordi jeg føler også lidt, at vi deler mission, at det her med, at vi spørger folk, hvad kan jeg gøre for dig, eller hvordan kan jeg hjælpe dig på en eller anden måde til at få et bedre liv, eller give dig noget værdi, eller noget værktøj, eller et eller andet. Altså det, du laver, er jo ikke kun underholdning, tænker jeg.
Nej, altså det er det ikke. Det må gerne være masser af holdet. Må gerne være underholdende. Selvfølgelig må det det.
Ja.
Men jeg siger hele tiden til lytterne, skriv ind med tunge og lette emner, og så gør de det. Og vi går ind i det 100% det hele. Og jeg har det sådan, at altså jeg vil virkelig gerne, jeg bliver så glad, når vi laver hver uge sådan nogle opfølgninger. Hvordan er det så gået med de svar, vi har givet et halvt år efter, at det var med i programmet? Hvordan er det landet? Og jeg elsker at høre de her opfølgninger, fordi der er der, at man kan se, at det gør en forskel, og noget af det, som nogle af mine gæster har sagt, har man taget dele af, eller det hele, eller og brugt det og i sit liv, og kommet videre til et bedre sted. Og det der med, at vi har hjulpet nogen til at få en bedre relation i familien, eller skifte job, og have mod til at tage et spring videre, eller blive skilt, eller gå efter hende eller ham, som du virkelig var vild med, der tror jeg, at vi har spillet en rolle. Jeg tror, jeg har indirekte, mig og mine gæster er skyld i mange nye parforhold og mange skilsmisser.
Mm. Savner du nogensinde selv at være gæsten? Altså fordi det her med, at man som vært, der videreformidler man jo, eller etablerer man viden ud for de gæster, man har, så er det jo egentlig gæsten, der giver viden videre.
Ja.
Det er gæsten i høj grad, der lærer andre mennesker noget, hvor du ligesom er facilitatoren.
Ja. Jeg savner det ikke. Jeg har på en måde, så jeg besluttede mig jo for længe siden for, at nu har jeg inviteret tre gæster i studiet, så vil jeg gerne høre, hvad de har at sige. Og så vil jeg prøve at udfordre alle deres argumenter, så godt jeg kan. Men det er klart, du kan også lægge meget af din egen holdning i et spørgsmål. Når du siger, at de skal blive sammen, Ludvig, så er der måske mange, der kunne tænke, at han har været utro fire gange, og han burde få et los.
Ja.
I røven. Hvorfor siger du ikke det?
Ja.
Så er det jo på vegne af lytterne, jeg spørger, og det kan da også godt nogle gange være noget, jeg selv synes. Så kan jeg jo bare stille de spørgsmål, som jeg selv synes er udfordrer dem.
Er der folk, der synes, du er for lidt kritisk?
Nej.
Nej?
Nej.
Fordi, altså, hvor går grænsen i forhold til... nu taler jeg bare personlig erfaring med det her format. Der er jo mange, der skriver, han er bare Ludvig, han er bare mikrofonholder. Han lader folk komme ind og bare sige, hvad de har lyst til, og så stiller han ingen kritiske spørgsmål. Ja. Og jeg ser det lidt på den her måde, det er, at for mig er det pære eller bananer. Altså, jeg er måske en pære, og det folk beder om er en banan. Og hvis de vil have en banan, så må de gå til DR og høre Clement, eller få den kritiske vinkel der. Ikke?
Ja.
Altså, jeg prøver ikke at facilitere drama og sådan noget med det her format.
Nej.
For mig er det her en samtale, det er muligheden for, at folk kan være fluen på væggen. Og
ja.
Egentlig så plejer jeg lidt at bruge eksemplet, at det er lidt ala at du sidder til en vennemiddag, og jeg møder tilfældigvis dig. Hvordan vil vi tale sammen,
ja,
hvis jeg mødte dig over et glas vin,
ja,
for første gang?
Ja.
Der vil jeg jo ikke sidde og være sådan kritisk og prøve at skabe dårlig stemning. Altså, det er det, jeg prøver på med det her,
ja,
for mig.
Ja.
Men hvor er grænsen, og hvor befinder du dig der i forhold til det?
Altså, jeg synes jo også, du har jo også deklareret det fra starten af, hvad det er, man går ind til, ved at, ja, det er et samtaleprogram, ikke også?
Ja.
Det forstår man godt. Altså, jeg har det sådan, når nogen har skrevet ind til mit program, så føler jeg det som om, når vi tager det op i studiet, at så sidder vedkommende lige ved siden af mig, lige her.
Ja.
Og så er min mission at få det bedste svar, vi overhovedet kan, så der kommer noget. Og så må de her sige, hvad de vil, og så skal jeg vride dem så godt jeg kan, for at teste. Hver gang de går til højre, så prøver jeg at se, om der er en sten til venstre, der er interessant. Og nogle gange så kan det også godt være, at alle siger ja til noget, men vejen hen til det ja kan variere. Det er ikke, der er jo ikke, at man siger altid så meget. Det bedste diskussion, det er, hvis vi er uenige. Det er det også nogle gange, men nogle gange er der også en fed, ofte er der også en fed diskussion, jeg alle er enige, fordi hvad skal metoden være?
Ja.
Hvad er det, vi skal gøre? Skal det være et brev? Skal det være et direkte møde? Skal vi involvere en vennegruppe? Skal vi, der er så mange måder, man kan løse en ting på.
Og det er en fed vinkel, fordi at jeg har altid tænkt, at i en samtale, der skal der helst være en dummy, og så en, der ved rigtig meget. Altså, du ved, at ideen om, at hvis alle bare ved det samme eller er enige, så kan det godt blive lidt kedeligt.
Ja,
det er en fed vinkel at vende det på,
ja,
den måde.
Det synes jeg ikke. Jeg prøver jo selvfølgelig ved at sammensætte mine paneler, så der kommer en skuespiller, en politiker og en meningsdanner. At det ikke er tre skuespillere, eller det ikke er tre politikere. Det er tre mennesker, der kommer fra forskellige verdener. Det kan jeg jo godt lide.
Mm.
Det har i hvert fald været sådan en tanke i det. Fordi nogle gange så opstår der jo også nogle venskaber og nogle netværker på tværs af mennesker, der måske ikke nødvendigvis ville møde hinanden, hvis det ikke var, fordi de lige mødte hinanden inde hos mig. Der er jo opstået mange venskaber på den måde,
okay,
og det kan jo rigtig godt lide. Jeg troede ikke, vi havde noget til fælles, men det har vi.
Ja.
Og der, jeg tror også nogle gange, at vi sådan synes, vi skal også nogle gange slappe lidt af, fordi vi synes så meget om andre mennesker, når vi ikke kender dem, og når man så møder dem, så tror jeg, de fleste har en opfattelse af, nå, vedkommende sgu da egentlig meget sød.
Ja.
Det var da egentlig meget hyggeligt at sidde og tage en snak med det.
Ja.
Jeg er ikke specielt optaget af, om nogen synes, jeg er kritisk eller ej. Det synes jeg selv, jeg er i det format, jeg har, hvor jeg tester, hvad mine gæster kan. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for, at lytteren, der sidder lige her, får så godt et svar som muligt. Og hvis nogen synes, det er en eller det andet, ærligt, ja, det er jeg ligeglad med.
Ja. Hvor går grænsen for dig i forhold til, sådan, hvad du tillader dine gæster siger? Eller sådan, er der nogle tidspunkter, hvor du må sige, hey, kammerat, nu skal vi lige...
Ja, altså, det er jo altid... Der er ikke nogen, der sådan taler grimt om nogen, men altså, fordi jeg har det jo sådan, vi skal jo have respekt for lytterne, men derfor må vi jo godt sige, at de har opført sig åndssvagt.
Ja.
Det må man jo godt, det er jo ærligt. Og folk skriver ind til mig, så er præmissen jo også, nu skriver jeg herind, fordi jeg har vendt det i vennegruppen, og jeg føler ikke, at jeg får et ordentligt svar, så nu spørger jeg nogen, der ikke kender mig, hvad synes I? Så skal vi jo fandme også give dem, hvad vi synes. Mm. Ikke også? Mange af de ting, der når ind i A-holdet, er jo, fordi folk et er bange for, hvad hvis jeg gør det her, hvad vil andre så tænke? Altså frygten for, hvad andre vil tænke, den er stor. Jeg tror, mange af os agerer ud fra, jeg har egentlig lyst til det her, men hvordan vil det se ud, hvis jeg gør det på den her måde?
Ja, man bliver dømt.
Ja.
Ja.
Og det andet er, at vennegrupper nogle gange tager falske hensyn. Hvis du har et eller andet dilemma, Ludvig, og vi er venner, og du spørger, hvad skal jeg gøre, så vil jeg vide, at han har det lidt hårdt for tiden, og han arbejder meget, og der er noget med det ene eller det andet. Så nu giver jeg ham et eller andet, som kan give ham lidt ro i sindet, og som jeg også tror, han vil høre, som ikke nødvendigvis er det rigtige.
Ja.
Fordi jeg godt kan lide dig, og vi tager falske hensyn. Og tre mennesker, der ikke kender dig, de tager ikke falske hensyn, for de har ikke alle mellemregningerne. Mm. Så de ser på det som sådan nogle satellitter udefra, og siger, hvad du synes, de synes. Og så kan du jo så selv bestemme, om du kan bruge det til noget eller ej. Det er jo også en del af ideen med at skrive ind til mit program. Det er ikke en jury eller en domstol. Det er nogen, der siger, hvad de synes.
Mm.
Og så er det op til dig. Og det er jo også en måde at, tage sine lytter alvorligt på og sige, I kan smide det hele væk.
Ja.
I kan også tage noget af det, eller I kan tage det hele. Det bestemmer I selv. Vi prøver ikke at lade som om, at vi ved bedst. For dem, der sidder derinde, de er ikke eksperter i andet end deres eget liv og hvad de har bragt med sig på deres vej.
Men hvis man har lært noget, så har man jo også på en eller anden måde, mener jeg, en forpligtelse til at give den positive læring videre.
Ja. Og det, jeg håber da, at... jeg tror jo, at dem, der er med ind hos mig, jeg tror, de jo godt kan lide det, og de synes, det er sjovt, og det er spændende at møde de her andre mennesker. Men de bliver også rørt, hver gang jeg har dem inde i vores opfølgninger, og så kan høre, at lige præcis dit ord faktisk betød noget for et andet menneske. Jeg synes, de skal være stolte af, at de gør en forskel.
Ja.
Altså, det gør mig glad i hvert fald.
Jeg tænker, kan det ikke sådan irritere dig lidt det her med, at når du taler med så mange forskellige mennesker, og møder så mange forskellige mennesker, og nogen, der mener noget til højre for midten, og nogen, der mener noget til venstre for midten, altså forskellige typer af mennesker med forskellige holdninger, at vi er så gode til generelt at dømme hinanden? Altså som du også nævnte tidligere det her med, at så kan man ikke lide en person, fordi man har set en overskrift.
Jo, og det hænger jo sammen med...
det er jo sådan dømmesamfund, vi lidt er i. Ikke?
Ja, det er det, og jeg tror meget af det handler om noget af det, vi snakkede om i starten. At vi er ikke særlig gode til at lytte på hinanden.
Nej.
Altså, hvad er det? Hvis man har den her holdning og den her holdning, der må nogle gange i de der to, der må være en fællesmængde et eller andet sted, hvor vi kan finde hinanden.
Ja.
Og så kan man måske starte der, og så se, om man ikke kan finde en eller anden form for forståelse. Men nogle gange, altså, jeg skal da også være ærlig, jeg kan da også godt lide et godt slagsmål.
Mm.
Et godt verbalt slagsmål. Hvis det kommer i radioen, så sidder der også og holder øje, bum, 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 men jeg læner mig da også lidt tilbage og tænker, lad os se, hvor det her ender, for det er da også fedt, fordi når man gør det, og man har et skænderi, eller en diskussion, lad os kalde det en diskussion, så er det også, fordi man tager det på sig, og det er nærværende,
ja.
Og man føler det, og mener det. Det er da noget af det bedste radio, der findes. Det er, når man kan mærke, det her, det ligger mig virkelig på sinden.
Jeg tror ikke, vi er for gode til at... Det er i hvert fald det, jeg oplever personligt, altså når jeg kigger rundt, og jeg kæmper selv med det også, at vi er for gode til at ligesom sy vores holdninger fast i vores personlighed. Så når nogen angriber vores holdninger, så angriber de også samtidig vores person.
Jo, og det er jo også derfor... Altså
og så er man lige pludselig fascist, eller ditten eller datten, fordi folk vil godt diagnostisere en, ikke?
Altså, der var en, der sagde til mig, at vi havde en eller anden diskussion en gang om noget, hvor hun så siger, det havde jeg simpelthen ikke troet om dig, Mads.
Ej.
Og der blev sådan... Sådan kan vi ikke diskutere. Du kan ikke spille på mine følelser på den måde der.
Nej, det er også fejt trick.
Ja, det er totalt fejt trick. Men det virkede, fordi jeg jo blev... jeg blev usikker.
Ja.
At det, jeg har sagt nu...
Dit kortisolniveau, det gjorde bare sådan her...
Jeg tror, det var en eller anden kønsdiskussion. Ikke? Også, jeg ser jo mig selv som meget åben og fri og plads til alle. Og hvis det lige pludselig blev udfordret i noget, jeg havde sagt, så tænkte jeg... Det havde jeg ikke troet om dig, Mads. Fucking sur.
Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg er begyndt, når nogen angriber min person på grund af en holdning, jeg har, altså sådan min moral, det er nok der den trækker ned.
Ja.
Altså, fordi moralen for mig er meget kernen i alt, hvad jeg laver, ikke? Og alt, hvad jeg udgiver os. Altså, træder jeg simpelthen ud af samtalen, så er jeg sådan, jeg kan ikke diskutere med dig, fordi det, altså, vi kommer ingen vejen. Altså, vi kommer ingen vejen.
Ja, men det... Der er jo forskel på, hvem man diskuterer med.
Ja.
Om det er nogen, der man har tæt inde i kernen, eller er det nogen, man ikke kender så godt, eller nogen, man har mødt for første gang.
Aldrig inviterer ind i programmet igen.
Ja, der er jo forskel også på, hvordan man vil reagere. Jeg synes jo godt, dem man kender rigtig godt, der kan vi jo godt bokse lidt.
Ja. Hvis der er noget, der irriterer mig rigtig meget i øjeblikket, og jeg er begyndt at lave sådan en stråmandsradar, ikke?
Hvad er det?
Altså, du ved, altså en stråmandsargument. Det er jo det her, hvor at, altså hvis altså det er i hvert fald sådan, jeg forstår et stråmandsargument, og til dig, der lytter med derude, så må du rette mig, hvis det er, jeg ikke har ret i det. Men sådan her forstår jeg et stråmandsargument, og det er, at hvis jeg siger eksempelvis, whatever, vi skal ikke have flere udlændinge ind i Danmark, så er der så stråmandsargumentet, en med, hvad hedder det, sige så som modsvar, vil så være, når så du kan ikke lide folk med muslimsk baggrund. Altså, så de tager min første statement og trækker den et niveau ned og bruger det mod mig og giver mig den værdi. Mm. Og det er jo slet ikke det, jeg har sagt.
Nej.
Og det ser jeg bare over det hele.
Ja.
Altså, og det er, for mig er det sådan en... og jeg har også selv gjort det, og jeg prøver også virkelig også sådan på at være ops på, at jeg ikke laver de her stråmandsargumenter, fordi jeg synes, det er så fejt.
Ja, men det er jo også derfor, man nogle gange ikke kommer nogen vegne.
Ja.
Man kommer ikke nogen vegne alligevel. Men altså, i A-holdet, Mads og A-holdet, er det jo, som noget af det, du også snakkede om før, Lud, det handler om moral, og det handler om værdier.
Mm.
Hvad for et menneske vil du gerne være? Og det er jo så interessant at snakke om moral og værdier, fordi der er jo ikke et endeligt facit på det.
Nej.
Det varierer fra, hvem vi nu engang er. Og det er derfor, jeg tror, at programmet har eksisteret i så mange år, er, at alle kan byde ind.
Mm.
Dem, der sidder i studiet, kan byde ind. Dig, der lytter med, kan kigge på dem, du er sammen med derhjemme i køkkenet og tænke, hvad synes du?
Mm.
Og så kan vi alle sammen have en diskussion, og der er ikke, alle kan føle, de har ret, men der er jo ikke, vi kan ikke dokumentere det.
Mm. Er der nogle ting, som folk misforstår omkring dig, eller sådan, eller mediebranchen generelt, som du ser?
Nej, altså, jeg tror, når jeg har været i tv-program, jeg er jo meget rolig i mit udtryk, og jeg ved ikke, om de fleste ved, at jeg er faktisk ret temperamentsfuld.
Okay.
Og jeg har været mere, da jeg var yngre. Nu er det taget lidt af, men jeg hader at tabe, og jeg elsker at vinde. Og når jeg vinder, hoverer jeg og driller dem, jeg har slået, og når jeg taber, så siger jeg, at det var nogen andres skyld. Og jeg kan godt kaste med ting, når jeg bliver vred, og jeg bliver mest vred på mig selv,
ja.
Trods alt. Men jeg er meget... jeg tror, altså man kan ikke... Jeg synes bare, jeg har nået nogle ting, fordi jeg bare gerne vil løbe hurtigt, og jeg er meget seriøs med de ting, jeg laver. Jeg tager ikke let på noget af det. Og det gør også, jeg tror, jeg har nået nogle mål, som jeg måske... ikke ville have noget, hvis jeg ikke havde.
Har det både været en god, altså den her idé om at være bedst og vinde,
ja,
har det været en god kvalitet, men måske også en kvalitet, man skal passe lidt på?
Nej, jeg synes, det har været en god kvalitet, ja. Fordi jeg ser jo ikke mig, altså, jeg ser ikke mig selv som verdens bedste i noget som helst. Så de ting, jeg har nået, det synes, ser jeg lidt, har været en arbejdssejr, fordi jeg har slidt mig til det, og det tror jeg da også er noget af det, jeg har haft med hjemmefra, altså vi...
Så hvis man tror, man er den bedste, så er det sjældent tilfældet,
ikke? Jamen altså, har du ikke mødt de der kommer og slår ud med armene og siger, se mig, og så når man lige rusker dem lidt, så folder de. Ja. Der kan jeg godt lide, at hvis man skal gøre det, så skal man først lige have vist det igennem længere tid, at man er pisse dygtig. Så kan jeg godt lide, at man går ud og siger, se mig. Men du bliver nødt til at have vist det, for ellers så køber jeg den ikke.
Ligger der så sådan en akut bevidsthed i dig om, at hvis du siger, nu er jeg god nok, så stopper udviklingen, eller?
Nej, ja. Altså, fordi det tror jeg aldrig, jeg vil sige,
nej,
at jeg er god nok, og det tror jeg ikke nogen. Fordi vi udvikler os jo hele tiden, og vi bliver klogere, vi bliver bedre, vi får nye muligheder. Jeg kommer aldrig til at sige, at jeg er god nok til noget. Jeg synes, jeg er god nok til det, jeg laver.
Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til?
Ja, det ved jeg sgu ikke, altså. Det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg går altid efter, når jeg sidder derinde, og vi optager... Missionen er at lave det bedste program, vi overhovedet kan.
Ja.
Og sådan har det altid været. Så, så jeg laver aldrig noget på rutinen, selvom jeg godt... Det kunne jeg jo godt. Jeg har jo lavet det her i så mange år. Men det gør jeg ikke. Det er vigtigt, fordi jeg har det sådan, at dem, der skriver ind, de kommer til at huske det her flere år frem. Hvis jeg bare gør det så godt, vi kan.
Mm.
Og det sidder altså i mig altid. Det gør det. Og jeg har aldrig ikke følt det på den måde.
Er der nogle ting, som du godt kunne tænke dig, at folk...
De, du må altså undskylde, jeg har ikke.
Det er helt okay. Det er meget live on tape, det her. Jeg har ingen klipper, der sidder ude bagved her. I wish. Måske en dag.
Ja.
er der nogle ting, som du godt kunne tænke dig, at der ligesom bliver ændret i forhold til mediebranchen, eller den måde, vi bruger medierne på i dag? Er der noget, der irriterer dig?
Nej, det er der ikke. Altså, jeg har det sådan, det er alligevel, mediebilledet er alligevel så meget ændret de seneste år. Og på en måde synes jeg, det er fedt, at du kan sidde her, one man band, og udkomme og lave noget, og klippe og sætte lys, og lave et program. Jeg er meget imponeret af det, du gør.
Tak for det.
Det skal du vide, og at du også har succes med det, og at det ligesom rammer, kommer ud. Det er godt gået, og hvis der ikke er nogen til at klappe dig på skulderen, fordi du er alene, så vil jeg gerne gøre det, fordi jeg synes, det er godt gået.
Tak for det.
Fordi det er svært, og der er mange, der gerne vil gøre det der, som ikke lykkes med det. Men det gør jo, at der lige pludselig er kommet alle de her medier. Da jeg startede, der var radio, der var tv. Og hvis man kunne komme på tv, hold da kæft, mand. Bum, bum, bum. Champions League. Og det er ikke så... Altså, det ved jeg ikke. Det er ikke så vigtigt længere, er det det? Altså, det er det måske for nogen, men for mig, der tænker... Der er så meget andet.
Altså, jeg har altid drømt om at lave et tv-program. Og den drøm er også blevet stærkere igennem her de sidste par år. Men mange, når jeg siger det til folk, og specielt folk, der har sådan medieerfaring, så er de sådan... Hvorfor fanden vil du det?
Ja.
Det går sgu da meget godt med det andet.
Ja, gør det ikke det?
Jo, men for mig så tror jeg, det er den her idé om at arbejde sammen med nogen.
Ja.
Altså at kunne lave noget fedt i fællesskab med nogle andre superdygtige mennesker.
Ja. Men der kunne man jo, der kunne man jo gøre alle mulige ting med den her podcast også.
Ja.
Og der kunne du kunne få en medvært. Du kunne få en redaktør, som sad i øret på dig og sagde, du har altså stillet det der spørgsmål flere gange. Og hvad vil du egentlig med det? For det var slet ikke det, Mads sagde, som du nu spørger om noget helt andet.
Ja.
Videre til spørgsmål 9.
Ja.
Altså det kan da godt være. Jeg er med på, at der er økonomi i det hele.
Hvad tror du så bliver det vigtigste i den fremtid, vi går ind i nu? Nu slutter jeg jo en klassisk journalistagt i dag, ikke?
Ja.
Det skal man jo. Er det underholdning, eller er der autenticitet?
Eller reality. Det er, som jo nok er det hele, ikke også? Jeg ved det heldigvis ikke, men jeg kan jo se, at der er meget... På tv er der masser af reality lige nu. Og det er der, fordi der er mange, der ser det. Og det er så det... folk gerne vil have. Det, som jeg synes er så fedt ved nogle formater, er jo, at de kan blive ved med at udvikle sig. Og der er jeg så glad for, at jeg har mit eget, som kan blive ved med at udvikle sig. Fordi da jeg begyndte i 2003, der snakkede vi om nogle andre ting, end vi snakker om i 2025, 2026. Der er simpelthen en udvikling, som mit program er fulgt med i.
Ja.
Vi snakker på en anden måde om kvinder nu, end vi gjorde i 2003. Vi snakker om psykisk sårbarhed på en anden måde i dag, end vi gjorde for 7, 10, 15 år siden. Der er arbejdsmarkedet og chefer og relationer. Der er det bare fulgt med i mit program, så masser af holdet er ligesom sådan et postkort på, hvordan går hvordan går danskerne og har det lige nu?
Mm.
Det er sådan en en måde at se verden på. Hvor er vi lige nu?
Ja.
Og derfor tror jeg, at det bliver ved med at fortsætte, fordi vi udvikler os med det. Vi snakkede ikke om sociale medier, da jeg startede. Prøv at tænke, hvad der er sket i løbet af de sidste 22 år, jeg har lavet det nu. Ja. Også. Facebook var der ikke, da vi gik i gang. Og så kom det, og vi kunne ikke finde ud af det. Og så får du en venneanmodning fra din chef. Hvad fanden i helvede er han ude på?
Ja.
Og så kommer Tinder og alt det lort, det kommer til at give. Og det er jo så spændende, alle de her tendenser, der er.
Altså, jeg synes, det er nemt at blive fanget i sin boble af, at man sidder og banner og svogler over, at underholdningsprogrammer eller reality har mange flere lytter eller visninger, end ens autentiske program har. Ikke? Men det, der også ligesom er gået op for mig, det er, at hvis jeg godt kunne tænke mig flere lyttere, eller godt kunne tænke mig at få nogen fra underholdningsboblen over i den mere autentiske podcastboble, så er det mit job at lokke den derover.
Ja, og jeg har det sådan, Ludvig, at de skal nok komme, hvis det er godt nok.
Ja.
Altså, hvis det er skide godt, så skal folk nok finde det.
Ja.
Fordi lyttere kan godt se god kvalitet. Så det tror jeg på, at hvis du er ked af, at der ikke er flere, der hører det, så er det...
Ja.
Så skal man måske gøre det. Og måske har du også bare nået dit peak, fordi noget er jo også bare niche, og det interesserer den her, og der kommer ikke flere.
Ja.
Så vær glad for dem, du har, for det er de rigtige.
Ja.
Dem, der lytter, det er de rigtige lytter.
Ja.
Så der er mange måder at se det på. Jeg tror nogle gange, man skal ikke... Hvis man synes, at ens program ikke får nok opmærksomhed, eller... Kunne man starte med at kigge sig selv i spejlet?
Ja. Jamen, jeg er meget enig. For mig er det... For mig er det altid farligt at begynde at sidde og kigge på lyttertal eller data. Jeg tror også, der er mange mennesker, der kan genkende sig til det. Den der sammenligning også, det kunne bare være på sociale medier med, hvor har hun eller han et fedt liv, eller hvor får de mange likes, og så kigger man på sig selv. Og,
ja.
Og det, jeg har fundet ud af, at i den sfære, i den onde boble, man så befinder sig i der bruger du mere tid på at sammenligne, end rent faktisk at gøre dig selv bedre.
Ja.
Altså sådan, der er meget arbejde, der går tabt der, ikke?
Ja, og... Jamen altså, alt det der data, det er jo virkelig interessant,
ja.
Og det er virkelig irriterende.
Ja.
Fordi det kan godt nogle gange frem eller stoppe den kreative proces, hvis du kommer til at gøre noget, fordi det her vil klikke godt.
Er det dig, der har executive decisions i forhold til format eller sådan noget, eller bliver du også nogle gange presset lidt i en retning, hvor du må sige, hey, vi bremser lige her?
Nej, jeg bliver ikke presset.
Okay.
Det gør jeg ikke, men vi, det kan da godt være, at nogen synes noget. Mm. Og så kan vi jo så vurdere, vil vi det, eller vil vi ikke, og så snakker vi om det.
Ja.
Jeg gider ikke være i nogen positioner mere, hvor vi skal stå og bokse, og armen skal vrides rundt og sådan noget.
Ja.
Det er vi sgu blevet for gamle til, altså det er pist, ikke? Det er sådan noget, det gider jeg ikke.
Ja.
Det har jeg aldrig. Det har jeg heller ikke oplevet tidligere. Det har jeg ikke været udsat for.
Havde Mads på 15 år troet, at han ville lave det, han laver i dag?
Nej, jeg ville ønske, at altså, man skulle give sådan et godt råd til Mads på 15, så vil det være, det skal nok gå. Ro på, Mark, og lyd det bare, men altså, jeg havde fandme travlt med alt muligt andet. Jeg havde ikke troet, at det ville gå i den her retning. Men jeg er glad for, at det gjorde det, fordi jeg synes, det er et spændende arbejdsliv, hvor jeg laver mange forskellige ting, og synes også, jeg har været god til at gribe de muligheder, der har været, men der er sikkert også nogen, jeg har passet, som havde været virkelig gode at tage, som jeg ikke har taget. Mm. Det ved man jo ikke. Det er jo det vidunderlige ved livet, er det ikke det?
Jo.
Altså, gør det så godt vi kan, alle sammen, og så kan man være smart og klog, og nogle gange skal man jo også bare være heldig.
Det er jo også, altså at gøre det kontinuerligt godt, ikke? Eller bare sådan på sådan et godt 80% niveau, kan jo også nogle gange bare være nok til, og hvis man gør det i lang tid nok, at man når nogle steder, ikke? Men så det unge sind, og har jeg i hvert fald oplevet på min egen krop, har en tendens til at være mega utålmodig.
Ja.
Og utålmodigheden kan virkelig gøre, at man dropper nogle ting for hurtigt.
Ja.
Og stopper med det, ikke?
Ja. Ja.
Så der er også lidt niveau af tålmodighed, tænker jeg, ikke? Altså, og det skal jeg også lære mig selv, ikke? Altså.
Jo, men jeg kan slet ikke, altså, hvis jeg var dig, jeg ville kigge rundt og så se, hold da kæft, man, har jeg virkelig skabt alt det her selv? Det er sgu da skide godt.
Ja.
det er da godt gået. Der er der ikke en stor mediemastodont eller alle mulige andre, der har hjulpet dig. Du har fandme selv gravet det her op fra undergrunden.
Mm.
Godt gået.
Jamen, så tror jeg på det positive note, så vil jeg sige, Mads, tak for snakken. Det var rigtig spændende at lære af dig.
Jamen, tak for invitationen.
Vi snakkes ved.
Ja.
Hej.